que por parte do Concello non se tomen medidas cunha empresa que xa ten bastantes beneficios porque está a traballar no Concello de Lugo sin contrato. Co contrato caducou fai máis de 5 anos e medio, na EDAR fai máis de 6, na ETAP está a facturar con reparos de legalidade, eleva máis de 18 millóns de euros facturados a este Concello con reparos de legalidade do interventor. E por si fora pouco, nos está tomando pelo, utilizando as instalacións municipales para depuradoras como a de Razo, Valdallo, Cepeira ou Movi no Concello de Carballo. É dicir, desde Lugo pagamos e a empresa invita, ou máis ben a empresa factura. Se o goberno municipal lle dá autorización, malo, a cambio de nada, malo. E se non lle dá, peor, porque o único que demostra é un auténtico descontrol no tema das concesións e das empresas que traballan sin contrato ou cun contrato no Concello de Lugo.